ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่25กันยายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะส.ส.สหรัฐเริ่มต้นการไต่สวนสำหรับกระบวนการถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งระบุไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไปได้ศาลอังกฤษชี้การสั่งระงับประชุมสภาของนายกอังกฤษนั้นผิดกฎหมายทรัมป์ประกาศจุดยืนสนับสนุนชาตินิยมบนเวที UN และเกาะติดหลากหลายประเด็นบนเวที UNGA เข้มข้นช่วงข่าวธุรกิจวันนี้คนงานประท้วงทั่วฝรั่งเศสหลังมาครองเสนอแก้ระบบบำนาญ2ผู้บริหารสูงสุดของ Volkswagen เจอข้อหาปกปิดข้อมูลซึ่งกระทบราคาหุ้น Honda เตรียมเลิกผลิตรถดีเซลอีก2ปีต่อจากนี้และ Nestle เปิดตัว KitKat หรูหราหลากรถต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายกันที่คนรุ่นใหม่ไม่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัวเป็นเพราะอะไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเริ่มต้นกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการสำหรับกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งนะคะจากข้อหาที่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐขอความช่วยเหลือทางการเมืองจากประธานาธิบดียูเครนเพื่อโจมตีบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตอนนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรคเดโมแครตเพื่อเข้าเป็นตัวแทนของพรรคและอาจจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะคะนางแนนซี่โพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกมาประกาศเมื่อวันอังคารในการเริ่มต้นกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการสำหรับกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งค่ะโดยบอกว่าประธานาธิบดีต้องแสดงความรับผิดชอบและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไปได้การเคลื่อนไหวของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นมีขึ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามขอความช่วยเหลือจากประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เพื่อให้มีการสอบสวนนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเต็งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะซึ่งอาจเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของทรัมป์ในการเลือกตั้งปีหน้ารวมทั้งยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าผู้นำสหรัฐได้สั่งการให้นายมิคมัลวานีรักษาการหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวให้ระงับความช่วยเหลือทางการทหารหลายล้านดอลลาร์กับยูเครน1สัปดาห์ก่อนการหารือทางโทรศัพท์ระหว่าง2ผู้นำจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากมีประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะผู้นำสหรัฐออกมายอมรับว่าได้มีการระงับความช่วยเหลือกับยูเครนจริงแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ข้อแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์บางอย่างและล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความตอบโต้การเปิดกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดยบอกว่าเป็นแผนการล่าแม่มดและเป็นการรังแกประธานาธิบดีค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันอังคารผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจะเปิดเผยรายละเอียดการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างตนและผู้นำยูเครนฉบับเต็มในวันพุธที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนั้นไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งมาก่อนนะคะยังอยู่กันที่ประธานาธิบดีทรัมป์อีกเช่นกันนะคะโดยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสหประชาชาติครั้งที่74ณ นครนิวยอร์กในวันอังคารนะคะโดยเน้นกล่าวโจมตีแนวคิดโลกเสรีและสนับสนุนนโยบายอเมริกาเฟิร์สซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรัฐบาลอเมริกันในชุดปัจจุบันประธานาธิบดีทรัมป์ได้อ่านคำปราศรัยจากกระดาษที่เตรียมมาแบบชัดถ้อยชัดคำนะคะโดยครอบคลุมในเรื่องนโยบายต่างประเทศการทหารการค้ารวมถึงนโยบายการรับคนเข้าเมืองโดยผู้นำสหรัฐระบุว่าอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้นำแนวคิดโลกเสรีแต่อนาคตขึ้นกับบรรดาคนรักชาติค่ะพร้อมทั้งกระตุ้นให้ประเทศต่างๆสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของตนให้แข็งแกร่งก่อนที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือประเทศอื่นนะคะประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งกับอิหร่านโดยรับปากว่าจะพยายามสกัดกั้นหนทางสู่อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านและยืนยันว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านต่อไปจนกว่าอิหร่านจะหยุดพฤติกรรมที่บ้าคลั่งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือค่ะผู้นำสหรัฐก็บอกว่าตนได้กล่าวกับผู้นำคิมจองอึนไปแล้วว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพอีกมากในการยกระดับประเทศซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้เกาหลีเหนือจำเป็นต้องยุติโครงการนิวเคลียร์ซะก่อน ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงโครงการอันทะเยอทะยานของสหประชาชาติที่ต้องการปฏิรูประบบการค้าโลกนะคะพร้อมกับบอกว่าสหรัฐใกล้ที่จะทำข้อตกลงทวิภาคีอย่างสมบูรณ์กับอังกฤษและญี่ปุ่นโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ประเทศใดมาเอาเปรียบการค้าต่ออเมริกาและระบบการค้าโลกค่ะและยังได้กล่าวโจมตีจีนเรื่องการอุดหนุนอุตสาหกรรมในประเทศการกีดกันการค้าการแทรกแซงค่าเงินหยวนและการทุ่มตลาดเพื่อทำให้สินค้าจีนนั้นมีราคาถูกลงในตลาดโลกนะคะตลอดจนการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาด้วยส่วนประเด็นเรื่องคนเข้าเมืองค่ะผู้นำสหรัฐได้บอกว่านโยบายเปิดพรมแดนเสรีนั้นเป็นนโยบายที่เลวร้ายค่ะและเตือนว่าใครก็ตามที่กำลังมุ่งหน้ามายังชายแดนสหรัฐเพื่อเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายควรจะกลับไปซะค่ะและยังอยู่กันที่เวที UNGA ที่นครนิวยอร์กนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วของการปฏิบัติหน้าที่ในนครนิวยอร์กของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจในวันนี้บ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์ไปสอบถามเรื่องนี้โดยตรงจากคุณทรงพจน์สุภาผลที่นครนิวยอร์กนะคะและมีรายงานมานำเสนอค่ะ
วันนี้วันอังคารครับวันที่2ของการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีของไทยที่สหประชาชาติวันนี้ท่านนายกทำอะไรบ้างครับ
วันนี้ตอนเช้านะครับคุณจำเริญท่านนายกเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับหรือ UNGA ครั้งที่74เป็นการเข้าไปนั่งฟังการแถลงของผู้นำคนอื่นๆนะครับหลายประเทศรวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยสำหรับกำหนดการของท่านนายกเองนะครับถ้าพิจารณาจากกำหนดการที่ท่านจะกลับเมืองไทยวันศุกร์นี้คิดว่าท่านนายกคงจะไม่ได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติด้วยตัวเองอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไทยหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้นกล่าวในวันเสาร์ที่จะถึงนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องมีการยืนยันอีกทีส่วนในช่วงบ่ายนะครับคุณจำเริญท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือ SDG Summit ซึ่งก็ถือว่าเป็นโฟกัสอีกอันหนึ่งของการประชุม UNGA ในปีนี้นะครับในการประชุมครั้งนี้ท่านนายกก็ขึ้นพูดด้วยนะครับเป็นเวลาประมาณ3นาทีพูดเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ประเด็นที่ท่านนายกพูดเนี่ยก็ได้เน้นย้ำประเทศไทยในฐานะของประธานอาเซียนก็เป็นผู้นำในการรณรงค์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของอาเซียนนะครับโดยท่านนายกเน้นย้ำ3ประเด็นสำคัญนะครับก็คือ1เรื่องการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมโยงรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นที่2คือการดำเนินนโยบายของ SDG ให้เข้ากับระดับท้องถิ่นก็หมายถึงระดับอาเซียนโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับส่วนประเด็นที่3ก็คือการเสริมสร้างความร่วมมือโดยบอกนะครับว่าในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยไทยยินดีที่จะเป็นผู้นำในการร่วมมือกับสหประชาชาติและประเทศต่างๆในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติครับ
ครับก็คิดว่าไทยก็คงจะมีส่วนผลักดันให้บรรลุเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอันนี้ก็ครบ4ปีที่มีการทบทวน
ครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นมีรายงานว่าจะเป็นการยากขึ้นในการที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ17หัวข้อด้วยกันและในช่วงเย็นแล้วครับเห็นมีรายงานว่านายกของไทยได้รับเชิญไปเป็นแขกของการรับประทานอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็สุภาพสตรีหมายเลข1จะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นงานเลี้ยงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็เมลานีทรัมป์เป็นเจ้าภาพนะครับเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้นำประเทศหรือว่าหัวหน้าของรัฐบาลที่เข้าร่วมในการประชุม UNGA ครั้งนี้นะครับคุณจำเริญก็หมายความว่าทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ที่โรงแรมซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นชื่อชื่อว่าลอตเต้นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากไทม์สแควร์นะครับคุณจำเริญเป็นโรงแรมเก่าชื่อเก่าของโรงแรมนี้คือเฮมสลีย
์
โฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งมานานหลายสิบปีละแล้วก็เคยเป็นมีสุลต่านบรูไนเป็นเจ้าของแล้วก็มาตกทอดจนล่าสุดเนี่ยคือกลุ่มบริษัทลอตเต้ของเกาหลีใต้ที่เขาเทคโอเวอร์เมื่อ4ปีก่อนก็จัดงานเลี้ยงมาหลายครั้งนะครับงานเลี้ยงระดับผู้นำประเทศรวมทั้งเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วตอนที่ประมาณ6ปีที่แล้วในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ใช้สถานที่นี้เป็นที่จัดงานเลี้ยงของผู้นำที่เข้าร่วมประชุม UN ด้วยครับ
ครับโดยปกติแล้วคุณทรงพจน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติทุกปีเนี่ยจะมีการประท้วงเ พราะว่ากลุ่มคนหลากหลายทั้งจากกลุ่มประเทศต่างๆก็มักจะมาประท้วงในวาระที่ตนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยปีนี้มีอะไรที่น่าสังเกตมั้ยครับ
ปีนี้นะครับที่หน้า UN ก็มีการประท้วงของประเทศที่เราเห็นอยู่เป็นข่าวในช่วงนี้ก็คืออิหร่านนะครับก็มาประท้วงผู้นำอิหร่านแล้วก็มีอียิปต์อียิปต์นี่มีทั้งในส่วนของประท้วงผู้นำแล้วก็สนับสนุนผู้นำก็เป็นม็อบ2ม็อบที่ชนกันแต่จัดอยู่คนละฝั่งนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือโบลิเวียอันนี้เนี่ยเขามาประท้วงเรื่องไฟป่าอเมซอนซึ่งเพิ่งเกิดไปสดๆร้อนๆนี่เองนะครับเขาพยายามที่จะออกมาเรียกร้องให้คุ้มครองสัตว์ป่านะครับผมก็เดินไปดูคือเขาก็มีการตะโกนแล้วก็มีการแสดงรูปสัตว์ป่าที่ล้มตายจากไฟป่าอะไรเงี้ยก็ดูเป็นการประท้วงที่น่าสนใจอีกอย่างเพราะว่าปกติแล้วเวลาเรามาที่ UNGA เราก็จะเห็นการประท้วงที่เกี่ยวกับการเมืองแต่ของโบลิเวียคราวนี้มีเรื่องของไฟป่ามาด้วยแล้วก็เกี่ยวกับไทยครับเมื่อเช้านี้ก็มีรายงานนะครับว่าผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณ10กว่าคนไปถือป้ายเป็นภาษาอังกฤษนะครับอยู่ที่หน้าโรงแรมพาซ่าแอสเซนีที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยพักอยู่ผู้ประท้วงเนี่ยไม่ใช่คนไทยแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจคือป้ายประท้วงนะครับก็มีข้อความคล้ายๆกับที่เราเห็นข้อความที่บิลบอร์ดที่อยู่กลางนครนิวยอร์กบิลบอร์ดที่ตั้งเป็นเหมือนป้ายดิจิตอลอยู่ที่ข้างทางอันนี้เป็นข้อความที่คล้ายๆกัน
ที่รายงานเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับแล้วก็มีคำว่าไทยดิโมแครซี่นาวซึ่งเป็นเหมือนกับชื่อของเว็บไซต์หนึ่งที่เราเคยพูดถึงไป
ครับแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นเป็นการแสดงทัศนะของกลุ่มนี้ที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็คล้ายๆกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประมาณนั้น
ใช่ครับก็จะมีการจัดที่โรงแรมที่ท่านนายกเข้าพักเนี่ยข้างหน้าก็จะมีบริเวณที่จัดไว้สำหรับการประท้วงหรือว่าการชุมนุมโดยเฉพาะก่อนหน้านั้นก็เมื่อวันที่นายกมาถึงเนี่ยที่สถานที่เดียวกันก็มีกลุ่มผู้ที่ให้กำลังใจนายกผู้สนับสนุนก็ไปยืนชูป้ายให้กำลังใจท่านนายกเหมือนกันครับในจุดเดียวกันเลย
ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสงพลและคุณจำเริญนะคะที่รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในเวที UNGAวันที่2ตามเวลาสหรัฐนะคะและในวันพุธตามเวลาสหรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่องค์กรเอเชียโซไซตี้นะคะก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะกับสภาธุรกิจอาเซียนสหรัฐและจะให้สัมภาษณ์พิเศษกับวิวเอภาคภาษาไทยด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะศาลสูงอังกฤษมีคำตัดสินเมื่อวันอังคารโดยระบุว่าการสั่งระงับประชุมสภาของนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษเป็นเวลา5สัปดาห์นั้นถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นโมฆะค่ะประธานศาลสูงอังกฤษได้ระบุว่าการสั่งระงับสมัยประชุมสภาครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติค่ะด้านนายบอริสจอห์นสันได้กล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสหประชาชาติครั้งที่74ที่นครนิวยอร์กว่าเขายอมรับคำตัดสินของศาลสูงอังกฤษแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งโดยสภาจะกลับมาเปิดสมัยประชุมอีกครั้งแต่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะกลับมาเปิดประชุมได้เมื่อไหร่แต่ก็ยืนยันว่าการแยกตัวจากสหภาพยุโรปนั้นจะต้องเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีข้อตกลงใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะก่อนหน้านี้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธในฐานะประมุขแห่งรัฐทรงพระประมาภิไธยให้มีการระงับการประชุมรัฐสภาและจะกลับมาเปิดประชุมอีกครั้งในวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งบรรดาสมาชิกรัฐสภาฝ่ายต่อต้าน Brexit ก็โอดครวญกันว่าไม่มีเวลาพอที่จะสกัดกั้นแผนของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันซึ่งจะแยกตัวอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการจัดทำข้อตกลงค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ wiewa.com นะคะนอกจากนี้ติดตามเราได้หลากหลายมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram wiewa ไทยและทาง YouTube wiewa ไทยค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะดัชนีสำคัญปิดในแดนลบกันทั่วหน้าเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์นั้นปิดลบ142จุดที่ 26,808 จุดค่ะ Nasdaq ปิดลบ119จุดที่ 9,994 จุด S&P ปิดลบ 25 จุดที่ 2,967 จุดนะคะราคาทองคำปิดลบเช่นกันที่ 1,539 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับทางการเยอรมนีนั้นตั้งข้อหาผู้บริหารสูงสุดบริษัท Volkswagen 2รายคือนายเฮอร์เบิร์ต DS CEO และนายฮันส์พอชประธานของบริษัทนะครับทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินจากการที่บริษัทนั้นไม่ตรงไปตรงมาในการทดสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับเอกสารการตั้งข้อหายังมีการเตรียมเอาผิดเพิ่มเติมต่อนายมาร์ตินวินเทอร์คอนอดีต CEO ของ Volkswagen ด้วยเมื่อ4ปีก่อนบริษัทแก้ไขรถยนต์ของ Volkswagen ที่ใช้น้ำมันดีเซลเพื่อบิดเบือนผลการตรวจก๊าซและควันจากท่อไอเสียนะครับข่าวอื้อฉาวดังกล่าวสร้างความสูญเสียให้กับบริษัทมูลค่ารวม 30,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามบริษัทนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Volkswagen แสดงความเชื่อมั่นในตัวนาย DS และ Porsche และยังมีกำหนดประชุมในวันพุธในเรื่องดังกล่าวอีกด้วยนะครับยังอยู่ที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับ Honda กล่าวว่าจะค่อยๆลดการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและจะเลิกผลิตรถชนิดนี้ทั้งหมดในอีก2ปีครับขณะที่ก็มีความเพิ่มความสำคัญให้กับรถพลังงานไฟฟ้าแผนดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ Honda เตรียมปรับให้รถที่จะขายในยุโรปทั้งหมดเป็นรถที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน6ปีนอกจากนี้ Honda กำลังปรับตัวให้แผนการผลิตเป็นไปตามกฎระเบียบระดับนานาชาติที่มีการเพิ่มความเคร่งครัดเรื่องการลดมลพิษทางอากาศนะครับบริษัทเองก็มีแผนระยะยาวที่จะทำให้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามียอดขายคิดเป็น2ใน3ของรถที่จะผลิตออกมาภายในปีคริสต์ศักราช2030หรืออีก11ปีจากนี้ปัจจุบันรถพลังงานไฟฟ้าของ Honda นั้นมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ10ของรถยนต์ Honda ที่ผลิตออกมาทั้งหมดนะครับไปกันต่อที่ฝรั่งเศสครับบริการขนส่งทางรถไฟในฝรั่งเศสเกิดความระส่ำระสายและประชาชนนั้นเดินขบวนประท้วงกว่า20จุดทั่วประเทศชนวนของความไม่พอใจครั้งนี้เกิดจากการที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเสนอแผนแก้ไขระบบบำเหน็จบำนาญโดยที่ผู้ทำงานให้กับบริษัทรถไฟแห่งชาติ SNCF จะถูกตัดสิทธิ์ที่เคยทำให้พวกเขาสามารถเกษียณได้เร็วกว่าคนที่ทำงานอื่นในฝรั่งเศสจำนวนมากนะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่าระบบบำเหน็จบำนาญปัจจุบันซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐมีค่าใช้จ่ายมากโดยครอบคลุมโครงการเกษียณ42แบบสำหรับคนมากมายหลายอาชีพประธานาธิบดีฝรั่งเศสต้องการให้เกิดระบบบำเหน็จบำนาญที่ปรับรูปแบบให้เหมือนกันและมีความยั่งยืนนะครับปัจจุบันอายุเกษียณของชาวฝรั่งเศสทั่วไปนั้นอยู่ที่62ปีแม้ว่ารัฐบาลให้สัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอายุเกษียณแต่การปรับที่อาจเกิดขึ้นมีโอกาสทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องทำงานนานขึ้นเพื่อให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการหลังเกษียณอย่างเต็มที่นั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับ CNN รายงานว่าบริษัท Nestle ของสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของช็อกโกแลตคิตแคทที่ทำอย่างปราณีตพร้อมรสชาติที่หลากหลาย 1,500 รสสำหรับลูกค้าให้เลือกเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับผลิตภัณฑ์หรูภายใต้แบรนด์คิตแคทจะถูกนำออกจำหน่ายในอังกฤษตั้งแต่วันที่26กันยายนไปจนถึง24ธันวาคมครับลูกค้าสามารถเลือกรสและห่อของช็อกโกแลตตามความพอใจของผู้ซื้อโดยสนนราคาอยู่ที่14ปอนด์หรือราว650บาทต่อชิ้นนะครับส่วนรสชาติแปลกๆที่ลูกค้าเลือกได้นั้นมีตั้งแต่ช็อกโกแลตรสเอิร์ลเกรย์รสเชอร์รี่เบคเวลไปจนถึงรสเหล้าวิสกี้ผสมขิงซึ่งถูกเรียกว่าJewels of the East หรืออัญมณีแห่งตะวันออกนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังไ ก็หิวไปนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับรู้เรื่องราวที่วัยรุ่นอาจจะต้องปวดใจกันดีกว่าค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของวัยรุ่นมาฝากกันนะคะมีรายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะล่าสุดนั้นเพิ่มเป็น9คนในอเมริกาแล้วขณะที่เจ้าที่สาธารณสุขของสหรัฐก็ออกมาแสดงความกังวลว่าตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคปอดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในไม่ช้านะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่ายอดผู้ป่วยตอนนี้อยู่ที่530คนใน36รัฐทั่วอเมริกานะคะและยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มเป็น9รายแล้วและทาง CDC ต้องขึ้นให้ข้อมูลต่อทางสภาคอนเกรสเป็นครั้งแรกถึงสถานการณ์ของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ขณะนี้ทางหน่วยงานสาธารณสุขของอเมริกายังไม่สามารถฟันธงได้ค่ะว่าสาเหตุนั้นมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรงหรือมาจากส่วนประกอบในของเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้ากันแน่เพราะว่ามีรายงานว่าผู้ป่วยด้วยโรคปอดจากบุหรี่ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สาร THC ซึ่งพบในกัญชาด้วยนะคะและส่งท้ายกันวันนี้ค่ะผลการสอบถามที่จัดทำโดยบริษัทสำรวจข้อมูลระดับโลก YouGov เมื่อเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมานี้นะคะออกมาระบุว่าตอนนี้คนในรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งมีอายุประมาณ 25-39 ปีนะคะกับคนรุ่น Generation C หรือคนหนุ่มสาวอายุตั้งแต่24ปีลงไปค่ะเริ่มใช้ยาระงับกลิ่นตัวกันน้อยลงแล้วแล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับจัสตินบีเบอร์ได้อย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังส่งท้ายค่ะ
ข้อมูลการสำรวจเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มสาวในสหรัฐอาจจะทำให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเพื่อควบคุมกลิ่นตัวต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายน YouGov บริษัทสำรวจข้อมูลระดับโลกได้พบว่าขณะนี้ราว 40% ของกลุ่มคนที่เรียกว่า Gen C ในอเมริกานั้นเมินเรื่องการใช้สินค้าระงับกลิ่นตัวส่วนตัวเลขในกลุ่มคนที่เรียกว่า Millennial ซึ่งมีอายุประมาณ 25-39 ปีนั้นก็อยู่ที่ราว 31% นะครับที่ยอมรับว่าตนไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายอย่างน้อยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเช่นกันทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจะแนะนำว่าน่าจะใช้ได้อย่างน้อยวันละ1ครั้งก็ตามครับเรื่องนี้ซึ่งอาจจะฟังดูเป็นข่าวร้ายนะครับแต่บริษัทชมิดผู้ผลิตสินค้าประเภทช่วยระงับกลิ่นกายกับฉกฉวยมาเป็นโอกาสโดยทางบริษัทหันมาทำสัญญาว่าจ้างจัสตินบีเบอร์หนึ่งใน Gen C วัย25ปีเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในไลน์ของตัวเองชื่อ Here Plus Now ในช่วงปลายปีนี้ครับรายงานบอกว่าในขณะที่คนรุ่นอื่นๆอาจจะมองจัสตินบีเบอร์ด้วยสายตาที่ค่อนข้างจะคลางแคลงใจแต่สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเช่นมิลเลนเนียลและ Gen C แล้วทั้ง2กลุ่มนี้มีทัศนคติในทางบวกต่อนักร้องวัยรุ่นวุ่นวายชาวอเมริกันดังกล่าวนะครับและประมาณ 55% ของแฟนๆจัสตินบีเบอร์บอกว่าพวกตนนั้นชื่นชอบในการดูโฆษณาที่นำเสนอโดยไอดอลของพวกตนนอกจากนั้นแล้วคนกลุ่มนี้ยังยอมรับด้วยว่าจะพิจารณาซื้อสินค้าจากบริษัทที่แสดงจุดยืนเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมหรือในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับและในขณะที่คนรุ่นใหม่อาจจะเมินสินค้าเพื่อดับกลิ่นกายหรือว่าลดเหงื่อนี้สื่อมีเรื่องออนไลน์ของอังกฤษก็เพิ่งมีรายงานอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับว่าคุณซานดราลีผู้ตั้งตัวเป็นกูรูผู้รู้ด้านผิวหนังและได้สมญาว่าด็อกเตอร์พิมเพิลพ็อปเพอร์จากรายการโทรทัศน์ที่แนะนำเรื่องการดูแลผิวของผู้คนนั้นได้ออกมาสอนนะครับว่าคนส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบผิดๆมาตลอดเพราะมักจะใช้หลังจากอาบน้ำเสร็จในตอนเช้าก่อนออกไปทำงานหรือไปเรียนแต่เธอบอกว่าที่ถูกแล้วควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลังอาบน้ำเสร็จก่อนนอนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ต่อมเหงื่อของเรานั้นทำงานน้อยที่สุดนั่นเองครับกลับเรื่องราวของความนิยมและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่นะครับที่มีคุณสมบัติแบบมาเต็มๆด้วยความมั่นใจในหลายด้านด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายเพราะว่าพวกเขาอาจจะบอกนะครับว่า เนื้อหอมสีอย่างอยู่แล้วอาจไม่ต้องแคร์การใช้ยาระงับกลิ่นตัวไม่ว่าจะเป็นในตอนใดๆครับ
เธอหอมแบบไม่ต้องใส่น้ำหอมใจฉันมันยังต้องยอมเธอหอมจะใจได้อีกอยากมีกลิ่นอีก
ผมจะแปลตามสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
เรียกว่าก็ต้องหอมแล้วก็ต้องมั่นใจไปในตัวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ